Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcabatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Avropa Komissarının Azərbaycan üzrə hesabatını müzakirə edəcəyik. Hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, jurnalist Seymur Həzi və Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Aytən Mustafayeva ilə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz seçki və sorğudur. Far Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Acizadə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən qonaqlarımızı salamlayıram studiyamızda. Rəsul Cəfərov, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və Seymur Həzi studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Seymur Bey. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzinix bu ilin mayında Azərbaycana etdiyi səfərdən sonra hesabat hazırlayıb və hesabatda bir sıra problemlər öz əksini tapıb və hesabatın özündən əlavə, bir də Azərbaycan hökumətinin orada qaldırılan problemlərlə bağlı verdiyi cavablar var. Bunlar hər ikisi maraq doğurur. Amma əsasən Muzinix həm siyasi həbslərə, həm jurnalistlərin məruz qaldığı baskılara, həm toplaşma azadlığı məsələsinə, həm QHT-lərin qeydiyyatı, yəni birləşmək azadlığı məsələsinə, həm də əmlak hüquqları məsələsinə dair özünün müşahidələrini həmin hesabatda əks etdirib. Rəsul bəy, yəqin ki, tanışsınız hesabatın mətnində və sizcə orada qaldırılan əsas məsələlər hansıdır və biz hökumətin də şərhlərini oxuyacaq həmin məsələlərlə bağlı, hökumətin şərhlərində verilən cavabların da cavablara da münasibətinizi soruşacaq.
Yəni, ilk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, komissar insan hüquqları üzrə komissar kimi davranıb və özünün hazırladığı hesabatda hansısa təriflərdən və yaxud da ki, inkişafdan danışmayıb və həqiqətən hamımızın gördüyü real problemlərə toxunub və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, komissarın hesabatı iki mənada müsbətdir. Yəni, birincisi, belə deyək, əvvəllər digər Avropalı vəzifəli, belə deyək, müəyyən vəzifə daşıyan şəxslər tərəfindən nümayiş etdirilən mövqeydən fərqli mövqe nümayiş etdirilib, hansı ki, biz onsuz da əvvəlcədən gözləyirdik. Və eyni zamanda, deməli, seçkilər ilində və seçkilər ərəfəsində olduqca böyük əhəmiyyətə malik olan demək olar ki, bütün məsələləri əhatə edib. Ona görə bu iki məqamdan deməli, qiymətləndirdikdə mən düşünürəm ki, tamamilə hər tərəfli hesabatdır, obyektiv hesabatdır və ümid edirəm ki, bu müəyyən nəticəsi olacaq bu hesabatın.
Və hesabatda ifadə azadlığı məsələsinə toxunulur və həmin o komissarın hesabatında qeyd olunur ki, həm difamasiyanın cinayət məsuliyyəti olması, yəni böhtana görə insanların şərəf və ləyaqətinin təhqirinə görə insanların həbsə atılması, bu yazdığına görə həbsə düşmək perspektivinin olması doğru deyil, həm də eyni zamanda jurnalistlərin insan haqları ilə bağlı reportajlar hazırlayarkən baskılara məruz qalmasını qeyd edir və internetin qismən azad olmasını qeyd etdiyi vaxt komissar həm də ondan narahatlığını bildirir ki, bəzi saytların bloklanması baş verib və internet fəallarla bağlı ciddi problemlər mövcud olub. Buna hökumətin verdiyi cavab budur ki, Azərbaycanda medianın azad fəaliyyət göstərməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Deməli, dövlət rəsmiləri tənqidə dözümlü olmağa təşviq edilir və onları prezident şəxsən təşviq edib ki, onlar məhkəməyə verməsinlər jurnalistləri. Seymur bəy, siz Azadlıq qəzetinin müxbirisiniz və əsasən dövlət rəsmiləri tərəfindən, yəni hökumət rəsmiləri tərəfindən dəfələrlə məhkəməyə verilmişsiniz. Sizcə, yəni hökumətin bu cavabı ki, bu əslində 2009-cu ildən bəri prezident müraciət edib ki, məhkəməyə verməsinlər və ölkədə medianın fəaliyyəti üçün bütün şərait mövcuddur. Eyni zamanda hesabatda adı çəkilən jurnalistlərin və jurnalistlərin həbsi məsələsinə gəldikdə də o qeyd olunur ki, onların heç biri yazdığına görə həbsdə deyil. Onlar başqa cinayətlər törətdiklərinə görə həbsdədirlər.
Bilirsiniz, burada bir fundamental məsələ var. Bir məqam diqqətimi çəkdi, o da başqa insan haqları ilə bağlı problemlərdən yazarkən jurnalistlərin təqibə məruz qalması məsələsi. Yadınızdadırsa, qış bulvarı söküntülərində jurnalistlərə qarşı xeyli ciddi təzyiqlər olmuşdu. Bu yaxınlarda Azərbaycan Saatı proqramının əməkdaşı Xalid Qarayev bir taksicinin Nəqliyyat Nazirliyinin qoçları tərəfindən döyülməsinə müdaxilə eləyərkən, yəni onu kamera ilə qeydə alarkən də ona qarşı çobutluqlar oldu. Sonra mən bu hadisənin şahidinə çevrildim, belə yaxınlıqdaydım. Yəni bütün bunların hamısı onun göstəricidir, yəni cəfəngdir. Yəni, hakimiyyətin argumentləri kifayət qədər cəfəng argumentlərdir. Başlıca olaraq da niyə? Əgər Prezident İlham Əliyev müraciət edibsə ki, qəzetləri məhkəməyə verməyin, bu müraciətdən sonra Azadlıq qəzetinin üst-üstə tələb olunan cərimələr, yəni məhkəmə cərimələri 200 mini keçib. Amma reallıqda bugün 60 min manat cərimə artıq bizim haqqımızda cərimə hökmü var. 30 min manatı bunun Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovun iddiasıdır. 32 min manat Binə Ticaret Mərkəzinin rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın iddiasıdır.
Amma o hökumət rəsmisi deyil.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda hamı hökumət rəsmisidir, həm də heç kim hökumət rəsmisi deyil. Yəni formal olaraq, yəni bir tərəfdən hamı hakimiyyətə bağlıdır. Yəni Kəbirə Məmmədovanın hakimiyyətin konyekturasından kənarda bir şəxs olduğunu heç kim iddia eləyə bilməz. Məsələ budur ki, o hakimiyyətin məhz konyekturasındadır və kimlərinsə biznes əlaqəsindədir. Və birbaşa orada məhz siyasi motivlərlə yazının yazıldığına, bilirsiniz ki, orada üsyan baş vermişdi, satıcıların hüquqları pozulurdu və qəzet buna müdaxilə etdiyi üçün məhz
bu barədə reportaj hazırladı.
Bəli, reportaj hazırladığı üçün məhkəmə iddiası ilə irəli sürdülər. Bundan başqa Müdafiə Nazirliyinin 100 min manatlıq bir iddiası Azadlıq qəzetinin artıq qapısının ağzını kəsdirib hal-hazırda. Bu mənanı verir ki, ya İlham Əliyev dövlət başçısı kimi blef eləyir, yalandan bir tərəfdən deyir, bir misal var deyir, dovşana qaş deyir, tazıya tut deyir. Bu tərəfdən yəni həm deyir ki, rüya hər şey yaxşıdır, özü humanizmə nəzarət eləyir, həm də tapşırır ki, gedin orada məhkəməyə verin və sıxışdırın.
Amma məhkəməyə vermək insanların hüquqlarıdır. Əgər ədalətli məhkəmə hüququ təmin olunur.
Məsələ bundadır da. Biz bir məşhur misala deyək ki, hər şey hardan başlayır sualına gəlib çıxsaq, Azərbaycanda hər şey oradan başlayır ki, ədalətin tərəzisi sınıb. Yəni, ədalət tərəzisi yoxdur. Normal məhkəmə sistemi yoxdur, hüquq mühafizə sistemi yoxdur, hüquq müdafiə sistemi yoxdur. Bütün bunların hamısında son nəticə olaraq gəlir, biz qeyri-qanuni müstəvidə qanunları qorumağa çalışırıq. O qeyri-qanuni müstəvi sıradan çıxmış məhkəmə sistemidir. Əgər məhkəmələr son illərdə, yəni xüsusilə son 10 ildə məmur və qarşı tərəf vətəndaş olsun, hansısa bir sivil cəmiyyətin nümayəndəsi olsun, onunla çəkişmədə məhkəmə bir dəfə də olsun məmurun əleyhinə qərar çıxartmayıbsa, bir dəfə də olsun bir dövlət orqanını bir jurnalistə uduzdurmayıbsa, bir QHT rəhbərinə uduzdurmayıbsa, bu o deməkdir ki, burada bir mənalı şəkildə bir tərəfli qərarlar qəbul olunur və bunun da məsuliyyətini həmin o məhkəmə sistemini, hüquq mühafizə sistemini, ayrılıqda vətəndaş cəmiyyətinin və istiradan çıxardan siyasi hakimiyyət daşıyır. Və hakimiyyətin əslində bu cür jurnalistlərlə bağlı dediyi ifadələr ki, heç kim yazdığına görə tutulmur. Heç kim yazdığına görə tutulmur. Əlbəttə adamın başına torba keçirib əzirlər. İlham Əliyev qarşısını alır yəqin bizə olan təqiblərin ki, bizi öldürməsinlər. Amma bir dəfə onun əlindən kimsə çıxıb İlmar Hüseynovu öldürdü onun hakimiyyəti dövründə. Yəni, bütün bunların hamısı elə aşkar məsələlərdir ki, bununla bağlı əks argumenti söyləmək sadəcə olaraq hansısa bir əlahiddə mənəvi keyfiyyət göstəricisi olmaq deməkdir.
Hesabatda daha iki jurnalistin adı çəkilir, Hilal Məmmədov və Əvəz Zeynallı və onların həbsi barədə söz açılır. Amma eyni zamanda hökumətin də cavabında bu şəxslərin adı çəkilir və Hilal Məmmədovun evindən heroin tapıldığı, sonra da onun İrana, İran xüsusi xidmət orqanlarına işlədiyi ilə bağlı ona qarşı ittiham irəli sürüldüyü barədə qeyd var və eyni zamanda onun əvvəllər də yəni 2006-cı ilin aprelində və oktyabrında da milli münaqişəyə təşviqlə bağlı yazılar yazdığı iddia olunur həmin qeydlərdə. Maraqlısı budur ki, elə hökumətin qeydlərinin özündə haqqında məhkəmə hökmü kəsilməmiş şəxs haqqında belə günahkar tonunda qeydlər var. Amma Əvəz Zeynallının da məhkəmədə rüşvət aldığı və kimisə şantaj etdiyi barədə ittihamların məhkəmədə öz təsdiqini tapdığı barədə qeyd var həmin cavabda və İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy. İntiqam bəy, bu iki hal, yəni birində məhkəmə hələ baş verməyib, birində artıq məhkəmə baş verib, amma məhkəməni izləyən jurnalistlər də, məhkəməni izləyən hüquq müdafiəçiləri də deyirlər ki, Əvəz Zeynalının məhkəməsində o iddiamların heç biri öz təsdiqini tapmadı, amma buna baxmayaraq onların təsdiqini tapdığı barədə hökm kəsildi. Bax, bu argumentin gətirilməsi hökumət tərəfindən nə dərəcədə legitimdir sizin fikrinizcə?
Mən hökumətin şərhlərini bugün oxudum. Düzdür, ingilis dilində tam elə oxuyub, tam dərindən analiz eləmək imkanım yoxdur, amma hətta oxuduqlarım belə böyük bir məyusluq gətirir ki, biz hansı ölkədə yaşayırıq. Biabırçı şərhlərdir, yəni yanlış şərhlərdir, yalan rəylər verilir, yalan təqdimatlar olur və eyni zamanda biabırçı bir şeylər var o hesabatda, hesabatla bağlı hökumətin rəyində. O biabırçı şeylər var da yəqin ki, danışmaq imkanımız olacaq. Bəzi biabırçı şeylər sarkazm tonunda, hətta sarkazm hiss olunur. Hesabatın özündə hiss olunur 200 manatla bağlı, cərimənlə bağlı. Qaydaq siz dediyiniz məsələ, biraz da onun qabaqçı sualınıza qayıtmaq istərdim. Prezident məmurlara tapşırır ki, məhkəməyə verməyin də. Ya da prezident tapşırır ki, polisləri mən tapşırdım ki, məhkəmələr polisləri cəzalandırmasınlar. Ya da mən tapşırmışam ki, 1500 manat olsun insanlar çökülən mülklərlə bağlı, mülkiyyətlə bağlı da məsələ var ki, yəni orada da tapşırmışam ki, 1500 manat verilsin, insanlar bundan narazıdır. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir. Bu ölkədə nə müstəqil məhkəmə var, nə müstəqil parlament var. Və bütün hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşib. O istəsə göstəriş verə bilər məhkəmələrə. Mən bunu oxuyan əminəm ki, Avropa Şurası üzvləri, Avropa Şurasının üzv olan dövlətlərdə açıq standartlara bələd olan insanlar, ekspertlər, diplomatlar oxuyanda yəqin şoka düşürlər ki, bu nə ölkədir ki, prezident göstəriş verir. Məmur da jurnalisti məhkəməyə verə bilər, məmur da qəzeti məhkəməyə verə bilər. Amma problem ölkədə məhkəmənin olmamasıdır, dediyiniz kimi də. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Ona görə bu belə qıcıq doğurur. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsaydı, yəni məmurun qəzeti və yaxud da ki, jurnalistin qəzeti məhkəməyə verməsi normal olardı. Yer gəmişəm, mən indi Azadlıq qəzetinin Müdafiə Nazirliyinin iddiası əsasında Azadlıq qəzetini təmsil edən məhkəmədə 100 min manat korrupsiya faktına görə, korrupsiya ilə bağlı yazıya görə 100 min manat təzminat istəyir Azadlıq qəzetinin və onun jurnalistindən. Məhkəmədə təsdiqini tapmayan faktlara hökumətin istinad edərək Avropa komissarının hesabatını yalana çıxarması da sizin haqlı olaraq qeyd etdiyiniz kimi elə Azərbaycan qanı vericinə ziddir. O faktlar təsdiqini tapmadığı halda təqsirlilik prezumpsiyası var. Hökumətin həmin o faktları istinad etməsi hesabatda göstərilən faktlarla bağlı ciddi bir söz deyə bilməməsindən qaynaqlanır. Və buradan qaynaqlanır. Söz yoxdur. Deməyə söz yoxdur hökumətin.
Parlamentin üzvü Aytən Mustafayeva, o həm də İnsan Haqları İnstitutunun direktoru da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Aytən xanım.
Salam eləyəkəm. Eləyəkəm, işitirəm sizi. Çox pis işitirəm studiyanın söhbəti. Qoşulmağa razıyam.
Hər halda siz yəqin ki, hesabatla tanışsınız, hökumətin həmin hesabata verdiyi rəylərlə də tanışsınız və nə düşünürsünüz hesabat və ona verilən rəylər barədə?
Mən bunu qeyd edeyim ki, təbii ki, hökumətin sivil inkişafın göstəricisi onun vətəndaşlarının hüquqi maarifləndirmə səviyyəsidir və hüquqi dildə danışmağı bacarmaq göstəricisidir. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu hələ ki, aşırı səviyyədədir. Bir, ikincisi də mən bu Avropadan gələn qonaqlarımız tərəfindən hazırlanan bu sənəddə biraz qabaqcadan düşünülmüş və çox da səmimi olmayan bir sənəd kimi baxıram. Təəssüflər ki, belə bir məndə təəssürat yarandı. Bir neçə məqam, deməli bunlar obyektiv olsaydı, bir neçə məqam heç orada əksini tapmazdı, mən belə düşünürəm. Onun üçün ki, hadisələrin şahidi olmayan insanlar buna müdaxilə etməyə ək bilməzlər özlərinə və doğrudan da biz demokratiyadan və insan hüquqlarından danışırıq da. Hətta bizə örnək olmağa belə bir status sözü üzərində götürüblərsə. Sözün düzü son vaxtlar mən İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru olaraq, mən milli millət vəkili olaraq Avropadan gələn insan hüquqlarına məşğul olan məmurların, qeyd edirəm yenə məmurların, burada göstərdikləri münasibət məni çox narahat edir. Onun ki, onların bu münasibəti şübhə altına salır, hətta onlar doğru tənqid ortaya qoyanda. Onun ki, səmimiyyət yoxdur. Onun ki, qabaqcadan düşünülmüş addımlar hiss olunur və sifariş altında elən addımlar başqa necə deyirlər, düz sözlərə də kölgə salır. Onun üçün mən çox deməli narazıyam bu baxımdan. Onun üçün ki, ölkədə, hər ölkədə birincisi mən ona qeyd edeyim ki, razılaşdırılmamış və deməli icazə alınmamış keçirilən yığıncaqlar şəhər küçələrində bütün ölkələrdə dağındılır və polis ona müdaxilə edir. Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində belə. Və bu cənablar gəldikləri ölkələrdən birinci sırada. Ancaq Azərbaycanda bu keçirilən məqam nə üçün olur bu məsələlər? İcazə alınıb keçirmək istəməyənlər, onun üçün ki, daha rahat özlərinə deməli, fikri cəlb eləmək üçün, insanların deməli, cəlb eləmək üçün maraqını biraz necə deyərlər, qarışıqlıq salmaq.
Aytan xanım, Aytan xanım, siz keçid etdiniz artıq toplaşma azadlığı.
Mən sözümü axıracan bildirim. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, fikir ilə yox, qoyduqları, qarşıya qoyduqları fikir ilə yox, onlar bu cəmatı bu ilə cəlb eləmirlər. Mən buna çox intellektual səviyyə bizdə çox aşağı düşüb. Fikir yoxdur, yeni fikir, alternativ fikir yoxdur və bu çox.
Niyə azad seçki şüarı sizcə kifayət qədər işıqlı ideya deyil?
Necə?
Azad seçki şüarı ilə çıxır bəzən müxalifət və yaxud əskər ölümlərinə son şüarı ilə çıxdılar və yaxud polis xalqa zorakılıq etmə şüarı ilə çıxdılar. Sizcə bu işıqlı ideya deyil?
Çox işıqlı ideyadır. Bilirsiniz nə üçün? Onun üçün ki, seçkilərdən seçkilərə bu haqda düşünmək lazım deyil. Bu haqda problemlər yada düşməməlidir.
Yəni hesab edirsiniz ki, daha əvvəldə bu belə aksiyalar olmalıydı.
Hər bir hadisə olarkən Milli Məclisdə o müzakirə olunur. Bilirsiniz, amma xal almaq üçün küçüyə düşmək lazım deyil 4 ildə, 5 ildə bir dəfə.
Üzr istəyirəm Aytan xanım.
Lakin özünə diqqət almaq.
Aytan xanım, yəni siz hesab edirsiniz ki, gec başlayıblar bu aksiyalara, daha tez başlamaq lazım idi, eləmi? Mən
hesab edirəm ki, yalnız və yalnız milli maraqlar ortada olmalıdır.
Axı siz
bizə diqqət eləməlisiniz.
Əskərlərimizin ölməsi milli maraqdır. Əskərləri öldürürlər
orada. Əskərlərimizin ölməsi, bilirsiniz, bu belə tək-tək hadisə olur hər yerdə.
Yox, niyə ki? İlin yarısında 30 əskər ölüb, bir ilin yarısında.
Hadisələr ola bilər. Mənim də oğlum əskər gedib, mən də onun üçün nigaran qalmışdım. Bu bütün
sizin oğlunuzu günahsız yerə öldürsəydilər, bu işıqlı hadisə idi, buna etiraz eləmək olmazdı. Bax, o oğlanların biri sizin oğlunuz.
Mən bilseydim ki, kim buna günahkar, məhkəməyə verərdim.
Müdafiə Nazirliyi günahkardır, Ali Baş Komandan günahkardır.
O abstrakt sözlər.
Necə yəni abstrakt sözlərdir? O Ali Baş Komandandır. Qurana and içib. Konstitusiyaya and içib.
Və bu cinayəti törədən insan.
Aytan xanım, siz İnsan Haqları Komissiyasının üzvüsüz və orada yazılıb Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında prezidentin birbaşa vəzifələri var. Onlardan biri də hər bir vətəndaşın hüquq və azadlığını, təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bəs əgər günahsız yerə əskər öldürülürsə azərbaycanlılar tərəfindən, bunun məsuliyyətini həm də prezident daşımır?
Sübut var.
Əlbəttə sübut var. Adamların meydi kəsilməsi.
Bu iş məhkəmədədir.
Bunu siz bilmirsinizsə məndən soruşursunuz. Bu sizin niyə nəzarətinizdə deyil ümumiyyətlə? Əskər ölümləri sizin nəzarətinizdə niyə deyil? Siz hansı hüquqları, insan hüquqları ilə məşğulsunuz? Əgər ölkədə bir ilin yarısında 50-dən çox əskər...
Mən qanunvericiliyin inkişaf etdirməsi ilə məşğuldum.
O qanunvericilik nə ilə həll edir bu məsələləri?
Amma Aytan xanım, üzr istəyirəm. Söhbət konkret olaraq,
pasiyentin hüquqları.
Aytan xanım, üzr istəyirəm. Amma siz bir insan haqları adını daşıyan institutun rəhbəri kimi insanların etiraz haqqını necə dana bilərsiniz?
Etiraz gəlirlər mənim instituma, ya mənim seçicilərlə görüşdüyüm ştaba gəlirlərsə, etirazları varsa, var, şikayətləri də var. Mən onları lokal şəkildə həll eləyirəm və o insanlara köməyimi göstərirəm.
Və hesab edirsiniz ki, cəmiyyət onun narahat...
Bir yerdə danışacaqsınızsə, onda mən heç danışmayayım.
Yox, sadəcə
Məmurlar öz vəzifələrin yerini getirmirsə, mən ona müdaxilə edirəm və etdirirəm onlara öz nüfuzumla. Onlar bununla mən öz işimi yetirmiş hesab edirəm, onun üçün mən cəmaata kömək edirəm və hüquq pozuntusunu aradan götürdürürəm.
Və siz vətəndaşın toplaşmaq və etiraz etmək azadlığına qarşısınız?
Yox, mənə belə müraciətlər olmuyor. Bir, ikincisi də mən
sizə niyə müraciət etdim olmalıdır
ki, onu dəstəkləyirəm ki, deməli, yığışmaq hüququ var ve bunun için de bir de konstitüsyada kabul olunmuş madde var. Hayır, şeylerin bütün vatandaşlar kanuna riayet edemezler.
Belli, konstitüsyaya bu azadlığı tanıyır.
Cemiyette hiç vakti stabil, normal münasibet olmayacak. Siz bir taraftan istemiyorsunuz riayet edemeyi kanuna, ama bu taraftan talep edirsiniz ki ben kanunda böyle yazıp bana münasibet böyle olsun. Ve siz de riayet edin.
İntiqam Bey, sizce hanım deputatın kanuna istinadı bu halda doğrudur mu ve bu halda konstitüsyon hüquq hakkında danışarken biz kanunun onu məhdudlaşdırılmasıyla razılaşmalıyıq mı? İntiqam Bey?
Durumda olduğumun göstəricisi də əslində qalsa bu cür şərhlərdə insan hüquqları, institutun rəhbəri bu cür danışırsa çox ağır durumdayıq. Azərbaycan qanunvericiliyi insanlara toplantı azadlığı haqqını verib də, konstitusiya verib, qanunlar verib və realda da insanlar bu haqqı icazə üçün müraciət edirlər və bütün icazələr fərqi yoxdur. Siyasi amillərlə bağlı olsun o toplantı, yoxsa müəllimlərin keçirmək istədiyi, şəhid atalarının, jurnalistlərin keçirmək istədiyi toplantılarla bağlı olsun və bütün müraciətlərə rədd cavabı verilir. Və o hesabatda da tamamilə haqlı olaraq Avropa Komissarı bildirir ki, toplantılar təkcə qıraq yerlərdə yox, şəhərin mərkəzində olmalıdır. Çünki toplantının mahiyyətində etiraz dayanır, narahatlıq yaratmaq dayanır. Hökumət narahat olmalıdır, polis narahat olmalıdır, dövlət orqanları narahat olmalıdır, onun səsi hökumətə çatmalıdır. Bu, Avropa Şurasının çox sayılı sənədlərin öz əksini tapıb və toplantı dinçdirsə, orada zorakılıq yoxdursa, hətta icazə alınmayıbsa belə, o toplantını dağıtmaq olmaz. Orada iştirak edən adamlara qarşı zor tətbiq eləmək olmaz. Bu, Avropa Məhkəməsinin yüzlərlə qərarında yazılıb. Ən azı insan hüquqları sahəsində məşğul olan insanlar bunu bilməlidirlər. Və insanlara demək ki, siz aktual məsələlərlə tanış olmalısınız və çıxıb etiraz etməməlisiniz. Bu artıq bilmirəm, insan haqları deyil, tamamilə başqa bir sahədir. Ona görə təbii ki, Avropa Komissarının hesabatında yazılanlar, o cümlədən qanunvericiliyin sərtləşdirilməsi ilə bağlı yazılanlar real vəziyyəti təsvir edir. Məsələn, Azərbaycan seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə 500 manat cərimə nəzərdə tutulduğu halda dinç toplantıda iştirak edən adamlara münasibətdə 30 minə yaxın təşkilatlar və adamlara münasibətdə 30 min manata yaxın cərimələr nəzərdə tutulur. Heç bir əsası yoxdur. İnsan dinç toplantıda iştirak edir, onu tuturlar, həbs edirlər və yeri gəlmişkən siz bayaq vurguladınız. Onu da haqlı olaraq vurguladınız ki, insanları sadəcə olaraq əvvəllər toki yazılarına görə həbs edirdilər. İndi yenə də faktik olaraq yazılarına görə həbs edirlər, tənqid elədiyinə görə həbs edirlər, amma xuliqanlığa görə, narkotika görə və digər pozuntuları saxta ittihamlarla həbsə atırlar. Yəni, bunları Ertan xanım bilmirsə və bunları bəraət qazandırırsa, mənə gəlir ki, İnsan Hüquqları İnstitutunun hansı işlərlə məşğul olması barədə cəmiyyət sual qaldırmalıdır.
Rəsul Bey, sizin əlavəniz var.
İnsan Hüquqları İnstitutu göstərdiyi fəaliyyət haqqında mütəmadi olaraq cəmiyyətə hesabat verir, bir. İkincisi, cinayət törətmiş insanlar həbs olunur, ya törətməmiş insan, onların vəkilliyini çəkən insanlar var. Və bu, qanunverici orqanların işidir. İkincisi, icazə verilməyən yerlərdə mütləq çıxış etmək lazımdırsa, bu artıq bilirlər ki, qanun pozular və özləri buna öz xoşları ilə gedirlər iki. Ona da qeyd etmək istəyirəm ki, öz deməli, sözlərini, çağırışlarını ifadə etmək üçün bizdə kütləvi informasiya vasitələri azdır, internetimiz açıqdır. İmkan var çıxış etməyə küçələrdə də, amma mütləq deyil ki, özü seçdiyi küçədə ona göstərilən deməli...
Və Elmar Hüseynovun qətli hələ də açılmayıb.
Söyləmək olar.
Və Elmar Hüseynovun qətli hələ də açılmayıb.
Bəli, təəssüflər olsun ki, çox böyük hörmət edirəm Qüsusiyyə Rəhmətliyə və onun qətli bir çox qətlilər kimi üstü açılmayıb. Tək onun qətli deyil, çox qətlilərin üstü açılmayıb, təəssüflər olsun.
Və jurnalistlərə qarşı edilən cinayətlərin, zorakılıq və qətillərin heç birinin üstü açılmaz.
Qətillərin açılmağı ilə bağlı siz deyirsiniz. Bu sahədə də insan hüquqları institutunun çox böyük işləri var. O barədə ki, biz bu problemləri qaldırırıq. Vəkilliyinlə bağlı problemlər, bizim məhkəmə tibbi ekspertizi ilə problemlər.
Aytan xanım, əgər jurnalist...
Siz nümayişlərlə maraqlanırsınız, mən isə faktiki cinayət işinə aparılması insanların konkret müdafiəsi ilə məşğul.
Aytan xanım, siz deyirsiniz ki, ölkədə...
Yox, o müdafiə mexanizmləri işləmək lazımdır.
Aytan xanım, siz deyirsiniz ki, ölkədə söz azadlığı var və maniyyəsiz fəaliyyət göstərmək imkanı var jurnalistlərin. Siz deyirsiniz Azərbaycanda. Və... O ölkədəki jurnalisti öldürüb cəzasız qalmaq olar. Bu hansı şəraitdən danışırsınız siz?
Mən başa düşmürəm, bilirsiniz biz nəyim. Allah rəhmət eləsin hamısına. Jurnalist öldürülmüşdür. Ziya Bunyatov da öldürülmüşdür.
Kim tənqid edibsə, nə cürsə cəzalandırılıb, bəli.
Yox, xahiş edirəm. Deməli hərbi prokurorluq işində məhkəmə tibbi ekspertizasında da işləyən öldürülmüşdür. Nə olmuşdu? Bunlar hamısı ölümləri qıraqda qaldı bir jurnalistin deyirsiniz. Nə qədər açılmamış cinayət işləri var. Nə üçün tolka bunu deyirsiniz? Ancaq bunu deyirsiniz.
O işlərin bir qismi gedib çıxdı Daxili İşlər Nazirliyinə.
Mən də bunu hesab edirəm. Böyük problemdir Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları üçün. Ki, mən hesab edirəm ki, məhkəmə tibbi ekspertizanı inkişaf elətdirmək lazımdır. Alternativ variantlar olmalıdır. Bəli.
Və niyə inkişaf elətdirilmək?
Nümayişlər haqqında mən heç nə deyə bilmərəm.
Aydan xanım, sizdən qabaq kim idi İnsan Haqları İnstitutun direktoru?
Rəhmətli Rövşən Mustafa.
O sizin nəyinizdir?
Rövşən Mustafa. Mənim həyat yoldaşım.
Bu kifayət edir.
Və institut yaradandan mən birinci gündən...
Bəli, kifayət edir.
Rəsul bəy, buyurun.
Mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, Avropada o, belə deyil, razılaşdırılmamış və ya icazə alınmamış aksiyaların dağıdılmasından bağlı. Biz hazırda da araşdırma aparıq. Avropanın heç bir ölkəsində və xüsusilə də, belə deyil, Avropa Şurasına daxil olan ölkələrdə dinç etiraz aksiyasını dağıdan yəni nümunələr yoxdur. Harda qarşı durma var, harda yəni bu etiraz aksiyası nəticə etibarilə ixtişaşlara çevrilirsə, orada bəli polis müdaxiləsi var. Hətta orada da artıq suallar yaranır ki, bu polis müdaxiləsi belə deyək, həddində olub və yaxud da ki, həddindən aşağı olub. Yəni təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti, o cümlədən Aysel xanım da bu günləri yenə o arqumenti istifadə etdi ki, Avropada da dağılır. Amma orada heç bir fərqi nədənsə görmür. Heç kim qeyd eləmir. Fərq, yəni ixtişaşla dincə etiraz aksiyası arasında olan fərqdən gəlir. Yəni Azərbaycanda son dövrlərdə etiraz edən aksiyacıların əlində kağız parçasından başqa heç şey olmayıb. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə əllərində heç şey olmayıb. Və onlar elə əraziyə toplaşan kimi 4 nəfər, 1 nəfərin üstünə düşür, aparır, maşına minirib, aparırlar. Avropanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur. Harada, deməli, ixtişaş varsa, harada polisə qarşı müqavimət varsa, onlar da əks qüvvə tədvi gəlirlər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Aysel xan vurulur ki, biz qanunvericinin yaxşılaşdırılması ilə məşğuluq. Amma biz son 6 ay ərzində, yəni 2013-cü ilin əvvəlindən qanunvericinin ancaq pisləşməsini görmüşük. Məsələn, əvvəl informasiya əldə etmək haqqında qanunda və digər qanunlarda deməli, hüquqi şəxslərin sahiblərinin adlarını bilirik, bilmək imkanımız var idisə, indi bu yoxdur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı ciddi deməli, dəyişikliklər, yəni negativ dəyişikliklər edildi qanunvericiliyə və hazırda ən böyük cərimələr müəyyən edilir və inzibati həbs müddəti də artırılıb. Yəni, faktiki olaraq 15 gün inzibati həbs müddəti razılaşdırılmamış aksiyada iştirak görə hazırda 60 gün təşkil edir. Yəni, bir insan faktiki olaraq 60 gün azadlıqdan məhrum edilə bilər. O cümlədən QYT qanunvericiliyinə çox ciddi dəyişikliklər oldu ki, nəticədə qeydiyyatı olmayan və qəsdən qeydiyyata alınmayan və belə deyək, prinsipal mövqe tutduğuna görə qəsdən qeydiyyatı almayan təşkilatlar indi bir sıra suallar qarşısındadır. Yəni, grantların alınmasıyla bağlı, layihələrin həyata keçirilməsiyle bağlı. Yəni, mən yəni, qanunvericiliyin də yaxşı istiqamətdə inkişaf etdirilməsini görmürəm və təəssüflər olsun ki, və indi siz deyirsiniz, biz hesabat hazır, amma mən şəxsən xəbərim yoxdur hesabatdan. Əgər bizə də göndərsəniz, şad olaraq.
Hər halda səhv etmirəmsə Aytə Mustafayev artıq telefon xəttində yoxdur, dəstək astı Seymur bəy sizin sualınızdan sonra və bilmirəm bu nə dərəcədə önəmlidir onun keçmiş institut direktoru ilə hansı qohumluq əlaqəsində olması.
Mənə gəlir ki, bu kifayətlər aydın bir mənzərə idi. Azərbaycanda hər şey, yəni rəsmi olan hər şey mümkün dərəcədə varislik prinsiplərindən ötürülür. Və mən də Elmir Akademiyasında bir müddət çalışdığıma görə bilirəm ki, İnsan Haqları İnstitutunun rəhbərliyi Rövşən Mustafayev, Allah rəhmət eləsin, rəhmət edəndən sonra onun xanımına o institut tapşırılıb. Yəni burada bir seçki falan da olmayıb. İnstitut tapşırılıb sadəcə olaraq.
Halbuki, yəni bu qanunsuzdur.
Əlbəttə qanunsuzdur və vəziyyətin nə qədər azınacaqlı olduğunu göstərir. Bir əlavə eləmək istəyirəm. Xüsusilə Hilal Məmmədovun bəzi ittihamları ilə bağlı, ona qarşı ittihamlarla Bəli. Bağlı və bu günə qədər də Azərbaycanda bir çox vətəndaşlara qarşı bu casusluq ittihamları olub. Mən Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrindən soruşmaq istəyirəm. Niyə Azərbaycan vətəndaşları başqa ölkələrə işləmək məcburiyyətində qalırlar? Niyə Azərbaycan vətəndaşları müalicə olunmaq üçün İrana gedirlər? Oxumaq üçün Avropaya gedirlər. Niyə istirahət üçün Türkiyəyə və digər dövlətlərə gedirlər? Niyə? Pul qazanmaq üçün Rusiyaya gedirlər. Axı niyə? Əgər belədirsə, niyə bu vətəndaşlar başqa ölkələrə işləməsinlər? Niyə çalışmasınlar? Axı siz bu ölkədə bu vətəndaşlara nə verirsiniz? Təhsil vermirsiniz, iş yeri vermirsiniz, istirahət yeri vermirsiniz, təhlükəsizlik vermirsiniz. Azərbaycanda gedib Rusiyadan pul qazanıb gətirən adamlar Şəmkir rayonunda, nə bilim, ölkənin cənub bölgəsində qorxudan evlərinə gələ bilmirlər ki, saha vəkilinin xəbəri olacaq ki, bu Rusiyadan gəlib, gedib bunun hansısa bir qohumunu eləşdirəcəklər, onun pullarını tutub əlinə alacaqlar. Yəni bu ölkədə xarici işləməmək üçün əsas mı qalıb? Yəni hər şey xarici işləmək üçün əsas yaradırlar da. Yəni bununla belə vətəndaşa ittiham eləmək birincisi absurddur. İkincisi də ki bu ölkəni cəhənnəmə çevirib dünyanın ən murdar klerikal sistemlərini belə üzr istəyirəm Azərbaycandan daha xarizmatik göstərmək bu dövlətin məmurlarının işidir də. Vətəndaşa bu qədər dövlət əcaib formaya salıblar ki, adamlar İrana da işləyər, lap Şimali Koreyaya da işləyərlər. Çünki heç nə yoxdur. Yəni tabe olması heç bir sistemi yoxdur. Dövlət tamamilə sıradan çıxıb. Bu bir tərəf. İkinci tərəf Azərbaycan.
Amma yəni bu fakt deyil. Siz ehtimaldır əsürsüz. Yəni
mən bilirsiniz nə deyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu
yəni İlal Məmmədovun da İran işləməsi ilə bağlı heç bir
mən bilirsiniz demək istəyirəm. Bu hökumət, yox, mən İlal Məmmədovun işlədiyini demirəm. Mən demək istəyirəm ki, bunu demək mənəviyyatsızlıqdır. Bunu bunda adamları ittiham eləmək. Çünki bu ölkənin özü yoxdur axı ki, bura işləyəsən. Azərbaycanda dövlət mi var ona işləmək üçün? Hansı marağına xidmət eləyəcəyik? Qoşulublara rüşvət alacağıq. Niyə məliyik? Azərbaycanda bu dövlətə işləmək üçün, bu sistemə işləmək üçün ya qoşulub bunlara rüşvət almaq lazımdır, qoşulub bunlara seçki saxtalaşdırmaq lazımdır, nə bilim, gedib adam öldürmək lazımdır, banditlik eləmək lazımdır, bilmirəm nə eləmək lazımdır. Narkotika ilə bağlı məsələ. Azərbaycan hökuməti bütün dünyaya rəsmən car çəkir ki, bizim ictimai fəal tələbələrimiz, gənclərimiz, hərəkatçılarımız hamısı narkomandır. Belə bir abırçılıq mı olar? Kimdir bəs? Bu kim narkoman deyil? Yaxşı. Əgər Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri narkomandırsa, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri narkomandırlarsa, jurnalistlər xuliqandırlarsa, rüşvət xordularsa, kimdir bu elita? Kimdir bu cəmiyyət? Nədən təşkil olunub? 20 ildir Əliyevçilik nə ilə məşğuldur? Kimi yetişdirib ortaya qoyub? Ona görə də bu ittihamların hamısında böyük bir absurd var. Bu adamların haqqı yoxdur bu şeylərdən danışmağa, insan haqlarından danışmağa. Çünki vətəndaşı vətəndaş yerinə qoymayan, insan yerinə qoymayan, qanunları keyflərinə gəldi təsadə bir dəyişdirən, Azərbaycan Konstitusiyası iki dəfə dəyişdirilib bu hökumətin iradəsi ilə və saxtalaşdırılıb daha doğrusu. Və vətəndaşların iştirak eləmədiyi, legitim olmadığı formada dəyişdirilib və saxtalaşdırılıb. İnsan haqlarından danışmaq mı olar? Ölkənin ana qanununa and içən şəxs ora saxta yolla əyləşib və onun prezident olduğu seçicilərin standartlara cavab vermədiyi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların onlarla rəyi var. Yəni, buna görə də fundamental mənada Azərbaycanın hökuməti ilə hansısa şəkildə bu polemikaya girmək adamda biraz ikrah yaradır. Çünki biz hamımız bilirik ki, bütün bunların hamısını onlar təşkil edirlər. Hamımız bilirik ki, bütün bu proseslərin başında onlar da yanırlar. Bir xəbər oxudum, üzr istəyirəm. 5 yaşında gənci İranda bir xəstəxanada girov saxlayıblar uşağı. Bir xəyiniş xəbəriniz var. Bax, bu nə deməkdir? Dünən hansısa bir ona məxsus olan istirahət mərkəzində uşağın ayağında bizə də var idi. Ona görə aparırdılar Almaniyaya. Amma o uşaq indi orada girov qalıb. Çünki prezidentə yazmırlar. Çünki o bir onun biznesinə toxunmur. Hansısa bir mənada o işin ucu.
İntiqam bəy, xanım deputat da bir sıra argumentlərini səsləndirdi. Əsasən argument ondan ibarət idi ki, Avropanın özündə bu məsələlər o qədər də belə deyək. Yəni tələb etdiklərini özlərindən özlərində təmin etmirlər. Azərbaycandan tələb etdiklərini və o qeyri-səmimi olmaqda suçlayır Avropa strukturlarını. Amma yəni Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti nə dair? Həmin hesabatda əksini tapan fikirlər, həm mülkiyyət hüquqları, həm toplaşma azadlığı məsələsi və hökumətin verdiyi cavablar. Sizdə də o təəssüratı yaradırmı ki, Avropa hökumətdən haddindən artıq çox şey tələb edir və əslində bu tələblərin çoxu heç Avropada təmin olunmur?
Əksinə düşünürəm, məsələn, mən Aytan xanımdan ta fərqli düşünürəm ki, əgər Avropa hökumətdən çox şey yox, adi şeyləri tələb eləsəydi, yəni hökumət Avropa Şurasına üzv olan zaman üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tələb eləsəydi, ATƏT üzv olan zaman üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tələb eləsəydi, BMT üzv olan öhdəlikləri tələb eləsəydi, onların heç olmasa bir hissəsinin icrasını tələb eləsəydi, bugünə düşməzdi. Avropa Azərbaycan hökumətindən son dövrlər heç nə tələb eləmir demək olar ki. Avropa, Amerika və digər ölkələr Azərbaycan hökumətinə dəstək verir, saxta seçkilərə dəstək verir, korrupsiyaya dəstək verir, özü proseslərdə iştirak edir, BPC-lə və digər şirkətlərlə və bu anlamda hesab edirəm ki, bu ittihamlar Avropaya ünvanlanmış bir ittihamlar əsassızdır. İkincisi də ki, Avropada nə olur? Aytan xanım çox güman ki, yaxşı bilir. Yəni, parlamentdə otura-otura, insan hüquqları institutunda otura-otura onunla yaxşı araşdırmaq imkanı var. Biz niyə ölkədə milyonları talayırsınız, niyə insanların evlərini başına uçurdursunuz, niyə jurnalistin evində kamera qoyursunuz, niyə Elmarın qatilləri bugünə qədər tapılmayıb, çox çətindir mi bu, niyə Rafiq Tağının qatilləri cəzalandırılmayıb və s. bu suallar gələndə bizə deyirlər ki, Avropada vəziyyət daha pisdir. Müqayisə təbii ki, çox qüsurludur. Hökumətin deməyə sözü yoxdur. Hökumət anlayır ki, o argumentlərin qarşısında tutarlı bir şey deyə bilməyəcək. Ona görə biabırçı şeylər yazır, oraya göndərir. Və məsələn, şəxsən mənim üçün qeyd elədiyim kimi bu yazılanları oxuduqca utanıram hökumətin yerinə. İlqar Məmmədovla bağlı bəzi hissələri gülməli ya ağlamalı hissələri nümunə gətirmək istəyirdim. Komissar yazır ki, İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqublunun həbsi əsasızdır, saxta ittihamlarla həbs olunublar, heç bir aidiyyəti yoxdur onların, o hadisələrə aidiyyəti yoxdur və əsasız olaraq müddətlər, həbsdə saxlama müddətləri uzadılır. Hökumət yazır ki, onların tutaq ki, Tofiq Yaqublunun 5, İlqar Məmmədovun da 6 vəkili var və onların bütün hüquqları təmin olunur. Və yaxud da ki, məhkəmələrdə pozuntularla bağlı hökumət yazır ki, hakimlər son dövrlərdə inzibati işlərlə bağlı tamamilə fərqli jurnalistlərə baskılardan, jurnalistlərə, mediaya baskılarla bağlı, məhkəmə proseslərinin ədalətli keçilməməsi ilə bağlı, Avropa komissarının yazdığı ilə bağlı hökumət yazır ki, son dövrlərdə proseslərin ədalətli keçilməsini o təsdiqləyir ki, inzibati şikayətlərlə bağlı 80% təmin olunur. Yəni dövlət orqanlarının hərəkətlərindən şikayətlərlə bağlı 80% təmin olunurlar. Bu əslində qalsa pis idarəçiliyin nümunəsidir. Əgər 80% məhkəmələrdə şikayətlər təmin olunsa ölkədə idarəçilik yoxdur. Buna oxşar digər nümunələr də gətirmək olar ki, absurdluğunu göstərir.
Dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız da və biz Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının hesabatı və hökumətin buna verdiyi, bu iradlara verdiyi cavablar müzakirə edirik. Və dinləyicilər yazır, Laçın əskərliyi yazır, Aytan xanım kimi hüquq müdafiəçisi olan ölkənin görün hakimiyyəti nə gündədir. Bu insan belə qırmızı yalanları necə oxucuya sırmağa çalışır, bizi nə hesab edir? Belələri qadın olanda adam lap dəhşətə gəlir. Həsində Aytən Mustafayeva hüquq müdafiəçisi deyil. İnsan Haqları İnstitutunun direktorudur və həmin İnstitut Elmlər Akademiyasının tərkib hissəsidir və eyni zamanda parlamentin üzvüdür. İnsan Haqları Komitəsinin də üzvüdür parlamentdə. Yəni, bilmirəm, hüquq müdafiəçisi statusuna uzun gəlir.
Özlərini adlandırırlar. Mən, məsələn, orada işləyən adamları tanıyıram. Hətta Facebook status, deməli, profillərində altda hüquq müdafiəçisi yazıblar.
Hər halda Anar Yasamaldan yazır insan haqlarının pozulmasına iki misal. Birincisi Gəncə polisi göstərişin Bakıdan verildiyini bildirərək Göygöl rayonunda iftar süfrəsinin keçirilməsinə imkan vermədi. Məclis iştirakçılarını həbs etdi. İkincisi sabiq Daxili İşlər Nazirliyi Naziri General İskəndər Həmidova qardaşının yas məclisində maneçilik törətdilər. Mağar qurmağa qoymadılar. Anar Yasamaldan yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, həbs olunanların hamısının günahı var. Onlar molotov kokteyli hazırlayıblar. Polisə şəxsiyyəti alçaldan sözlər deyiblər. Papağını ayaq altına atıb ayaqlayıblar. Polisin pagonunu cırıb, dubinkanı polisin alnından əlindən alıb, öz dubinkası ilə polisin qol qabırğasını sındırıblar. Polisin başını yarıblar və s. Hadisələrin şahidi olmuş yapçı belə imza qoyub dinləyici. Bilmirəm, ironiya eləyir ya həqiqəti deyir, hər halda ya həqiqətən öz fikrini deyir. Hər halda belə yazır.
Komissarın mandatından imkan varsa mən qısa əlavə edeyim ki, komissar təkcə Azərbaycanla bağlı hesabatlar hazırlamır. Yəni, bu yenə də köhnə məsələyə gəlib çıxırır ki, hakimiyyət hər dəfə elə bilir ki, komissar ancaq Azərbaycanı görür və elə ancaq Azərbaycanı tənqid edir. Bu belə deyil. Digər beynəlxalq təşkilatlar kimi İnsan Hüquqları üzrə Avropa Şurasının komissarı da digər ölkələr üzrə də hesabatlar hazırlayır. Amma fərq ondadır ki, digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti birmənalı şəkildə bu deməli tənqidlərin heç birini qəbul etmir. Yəni faktiki olaraq icraallığa iddia edir, hansı ki dünyanın heç bir yerində mövcud deyil. Yəni cavablara baxsaq, qeyd olunan tənqidlərin heç biri qəbul olunmur. İndi o argumentlərin hələ zəifliyini qoyuruq kənara. Yəni, məntiqlə də fikirləşəndə bu axı mümkün deyil ki, hər şey icraallı olsun. Yəni, mandat da komissarın mandatıdır. O, Azərbaycanla, bugün Azərbaycanla gələn etdiyi səfərdən hazırlayıb, sabahları başqa ölkədən hazırlayacaq. Amma əsas məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu hesabatı necə qəbul edəcək. İntiqam və ilə tamamilə razıyam ki, hökumətin həqiqətən də deməyə sözü yoxdur və bu hesabatın olmağın bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, komissarın mandatına görə onun Avropa Məhkəməsinə rəy vermək hüququ var. Yəni, Avropa Məhkəməsi komissarın rəyini öz qərarlarında nəzərə ala bilər və biz ümid edirik ki, hazırda həm İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı, həm də Tofiq Yaqubun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsində olan icraatı ümid edirik ki, həmin rəylər və bu hesabatdakı rəylər nəzərə alınacaq.
Dinləyici Seyran Şamaxıdan yazır, hökumət həmişə beynəlxalq təşkilatları neprav çıxardır, amma söhbət yəqin ki, beynəlxalq təşkilatın bu rəyi verib-verməməsindən getmir söhbət. Həm də ondan gedir ki, bu faktlar Azərbaycanda mövcuddur ya mövcud deyil. Bundan gedir həm də söhbət. Semir bəy, bu baxımdan Azərbaycanda vətəndaşların deyək ki, Avropa Şurasının komissarı bu sözləri demədən bu faktları dəyərləndirmək və deyək ki, buna hökumətdən bu iradlara cavab almaq imkanı var.
İki məsələyə toxunacağım. Birincisi, ümumiyyətlə bu difamasiya məsələsində bununla bağlıdır bir hissəsi. Tutaq ki, bizim jurnalistlər hakimiyyətinin hansısa bir strukturu ilə, nazirliyin və ya dövlətdə bağlı olan, dövlət aparatına bağlı olan hansısa bir xidmətin mətbuat xidməti ilə məlumatları dəqiqləşdirə bilmirlərsə və yaxud da onlardan hər hansı bir rəy ala bilmirlərsə, bu məlumatlar mətbuatda bir tərəfli getməyə məcburdur. Çünki mətbuat məlumatsız işləyə bilməz. Onlar məcburduq ki, biz nəyisə yazaq, amma onlar bunu təkzib və ya təsdiq etmədikləri halda və məhkəmə yolu ilə yalnız mətbuatla danışırlarsa, bu hakimiyyətin yaratdığı, yəni bu məhz bir tələdir. Jurnalistika üçün yaratdığı bir tələdir və jurnalistləri bu cür küncdə saxlayırlar. Həm onlar iddia edirlər ki, siz qeyri peşəkarsınız, yəni
qarşı tərəfin rəyi və ya fikri yoxdur, həm də bundan istifadə edib fikir bildirmədən, tutaq ki, təkcil verməyə əvəzinə onları məhkəməyə verirlər və yaxud da təsdiq eləməyə əvəzinə. Mətbuatla dövlət aparatı danışa bilmir. İkincisi, hesab eləyək ki, Avropa Şurasının komissarı ümumiyyətlə bu bəyanatı verməyib. Ümumiyyətlə belə hesabat olmayıb, ölkəyə gəlməyib. Amma axı bizim gözümüzün qarşısında Qış bulvarında, Bayraq meydanında, bu gün Xudorda, 7-ci mikrorayonda, yəni o beynəlxalq konvensiyada məşhur arxasındakı məhəllələrdə bu söküntülər zamanı vətəndaşların hüquqları pozulur, onların kompensasiyası verilmir. Polis nə qədər YouTube belə deyək, portalında hiss görürsünüz siz. Nə qədər adamları yol polisləri ilə mübahisələri, sürümələr, savaşlar, adi bir məişət qalmaqalları, tutaq ki, xırda dövlət məmurları vətəndaşlarla çox təhqiramiz danışır. Tutaq ki, gömrük komitəsinin hospitalında baş həkimin necə rüşvət aldığı cərrahiyyədən sonra bütün bunların hamısı yazılır və yayılır və sənədləşir. Bunlar hamısı sənəddir. Müəyyən mənada ortalıqda gəzməyinə baxmayın. Yəni, bu bir dokumentasiyadır, bir hadisədir, proseslər hamısı qeydiyyatdan keçir sanki. Nə vaxtsa təbii ki, bu bizim üçün lazım olacaq bir şey hüquqi cəmiyyət quranda. Yəni, bütün bunlar olmadan da belə hər şeyi aydınlığı ilə sübut eləmək olur ki, bu ölkədə nə baş verir. Sadəcə olaraq mən sıxışımın əvvəlində dedim, bu müəyyən bir mənəviyyət göstəricisidir ki, siyasi iradə vətəndaşla onun həyatına qarşı mübahisə eləyir. Yəni, məsəl üçün deyirlər ki, 10 dəfə iqtisadiyyat güclənib, amma biz hələ də 2 yumurta ala bilirik güclə. Yəni, vətəndaşın həyatında bu yumurta, tutaq ki, 5 dəfə dəyişməyib, 10 yumurta ala bilmir, amma iqtisadiyyat 10 dəfə güclənib. Bu təxminən ona oxşuyur. Biz bədənimizdəki göyərtini görürük, başımıza keçirilən torbanı görürük, nə bilim, bütün bunların hamısından bağlı car çəkirik, amma onlar deyirlər ki, yox, yenə də Azərbaycan çox əladır, sizinlə bağlı bir var, deyir. Baxçada uşaqlar oxuyanda tərbiyəçi gəlib deyir ki, sizdə belədir vəziyyət, elədir vəziyyət. Çox əladır, hər şey yağ bal içərisindədir. Uşaqlardan biri ağlayır. Tərbiyəçi soruşur ki, niyə ağlayırsınız? Deyir ki, mən sizdə yaşamaq istəyirəm. Yəni bunlar elə danışırlar ki, Azərbaycan adam az qalır ki, Azərbaycanda yaşamaq istəsin. Yəni bunların danışdığı Azərbaycanda. Ona görə də bütün bunların hamısı bir sadəcə teatral
hər halda hökumət də iddia etmir ki, deyək ki, Elmar Hüseynovun, Novruzəli Məmmədovun qətillərini açıblar və bu qətillərlə bağlı yəni ölümləri ilə ölümlərinin səbəbkarları və cinayətkarlar artıq həbsdədir. Onlar deyirlər ki, güya hökumət əlindən gələni edir bu işlərin açılması üçün.
Mən bir fərqli fikrim var. Heç mən qəti şəkildə iddia edirəm ki, onların yaxınları da bilməzlər. Heç Rövşən Əliyevində, Rayl Rzayevində, Ziya Bünyadovunda bunların da qatilləri tapılmayıb.
Zaten Aytan xanım da bu deyirdi.
Bunların da qatilləri tapılmayıb. Çünki biz öz həmkarlarımızı ilk növbədə xatırlayırıq, amma bizdən də çox heç kim ümumiyyətlə nə Ziya Bünyadovu, nə Rayl Rzayevi, nə Rövşən Əliyevi, nə digərlərini xatırlamır. Elə onları da biz xatırlayırıq, amma biz ilk növbədə öz həmkarlarımıza qarşı olan, çünki bu işi biz aparırıq. Biz həmkarlarımıza olan qarşı olan hüquq pozuntularını xatırlayırıq.
Aha. Və İntiqam bəy yenə də seçki ərəfəsi gəlir və seçki ərəfəsində toplaşma azadlığı ilə bağlı hansısa belə deyək, nə bilim, işıq ucu görürsünüz mü? Belə deyək.
Bayaq dediyim kimi, ölkədə seçkilər, məndən soruşanda ki, seçkilərlə bağlı proqnozlarım nədir də? Bir dəfələrlə səsləndirilmiş, ən yüksək sənədlərdə səsləndirilmiş bir fikir bir daha təkrarlamaq istəyirdim. Əgər ölkədə seçkilərin keçirilməsi üçün tələb olunan vacib şərtlər ki var, bunlar müstəqil seçki komissiyalarıdır, müstəqil mediada insanların televiziya, radio çıxışı, o cümlədən siyasi partiyaların, rəqabət aparan partiyaların çıxışı yoxdursa, müstəqil məhkəmələr yoxdursa və insanların toplaşmaq azadlığı təmin olunmursa, seçki günü heç bir saxtakarlıq olmasa belə, yəni hər şey qayda qanunla keçilsə belə o seçkiləri ədalətli saymaq olmaz. Bu ölkədə isə tamamilə qeyri-bərabər mühit var. Yəni partiyalar, siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları sıradan çıxarılıb zərərsizləşdirib aktivistləri həbsxanalarda, maliyyə resurslarından məhrum ediliblər. Onların son 5 ildə müxalifət partiyalarının liderlərinin televiziyada əgər bir dəqiqə belə çıxışı getməyibsə, görüntüsü getməyibsə, amma hakim partiyanın rəhbərləri, hakim partiyanın nümayəndələri bəlkə də nə bilim minlərlə dəqiqə televiziyaya çıxırlarsa, hakim partiya istənilən yerdə, istənilən zaman tədbir keçirə bilirsə, miting keçirə bilirsə, hakimiyyət partiyanın rəhbəri məhkəmələri göstəriş verə bilirsə, bu halda seçkilərin ədalətli keçirilməsindən söhbət gedə bilməz. Yəni, mən yalan deyərdim ki, inanıram ki, bu seçkilər ədalətli keçirilə bilər. Amma bununla yanaşı, mən çoxları kimi, orada oturan dostlarım kimi, bu ölkədə ədalətin bərqərar olacağına inanıram. Əminəm ki, bir gün seçkilər yolu ilə, etirazlar yolu ilə bu harmlanmış hakimiyyət, bu kriminal hakimiyyət devriləcək və biz o zaman ədalətli seçkiləri görəcəyik.
Təşəkkür edirik. İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov və Seymur Həzi, eləcə də Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzü İnsan Haqları İnstitutunun direktoru Aytən Mustafayeva ilə biz Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının Azərbaycan üzrə hesabatını və hökumətin o hesabata verdiyi cavabları müzakirə etdik. Həz dinləyicilər, bizimlə qalın növbəti saatda. Mövzumuz seçki və sorğudur.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.